sakarā ar izlasi ir tā, ka katra vasara, man ir svarīgākā vasara, kāda ir, nu, principā, un tā kā šitā vasara būs, nu, man ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai sagatavotos nākamajai sezonai, un drīz vien arī droši vien sākšu trenēties pilnā sparā, gatavoties, un tā kā pienāks augusts, tad pieņemšu lēmumu. Nu, nē. šovasar es spēlēšu izlasē. Un, tā kā jā, pieņemam tādu lēmumu pēc sezonas. Un, jā, kā būs interesanti.
Grūts bija tas lēmums?
Nē, iepadīgi. Es zināju, ka es gribu spēlēt šovasar. Saprotu to, ka man būs nereāli grūti. Vasara tā ziņā, ka man būs... Tik tiešām jāstrādā uz sevi fiziski un tā tālāk, lai būtu labāks, lai kļūtu labāks, bet nu, atkal mēs netikām play-offos, līdz ar to tā vasara būs tik gara un man būs diezgan daudz laika, lai ieguldītu sevi, un es domāju, ka šī tā vasara, kad man gan pašam nevis gan gribās, bet gan ļoti derētu spēlēt izlasē, un es domāju, ka arī fani to ļoti gaida.
Kādas ir tavas sajūtas par to lomu, kāda tev varētu būt, jo pats saprotņi, jā, ka ir pāris uzvārdi, no kuriem varbūt tos 30-40 punktus gaida biežāk. Nu šeit šobrīd ar tavu jāvārdu skaidrs, ka visi Latvija gaidīs, ka tev vedrā spēlē būs nu, diezgan daudz, un tad tu beigās aiznesīs uz saviem pleciņiem to izlasi līdz medaļām. Tas tev mazliet nebaida tā mesijas loma šobrīd?
Nē, nebaida, bet 30-40 izlasē tas nav baigi vienkārši. Nē, protams, nu, ja vēl nezinām, kāds būs sastāvs uz galam, neko īsti nezinām, tā kā grūti tā baigi spriest ir. Bet tas, ka man būs liela loma un man būs daudz jāuzņemās un daudz jāpalīdz komandai, tas ir skaidrs un no tā es galīgi nebaidos.